Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň duşanbe güni. Şuunki programamyzda Türkmenistanda alkogolli içkiler arzanlanylyp, ýene öňkü bahasyna getirildi. Mertebeli mehman garşylamagy taýýarlanan lewabyň ýyly bazarlarynda sowda ýarmarkasy gurnuldy we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 22 ýanwarda prezident Volodymyr Zelenski Ukrainada Russiýa garşy söwüşýän daşary ýurtlulara Ukraina raýatlygyny almagy mümkinçilik berjek kanun taslamany iglan etdi. Russiýanyň Ukraina garşy başladan basybalyjylykly çözüşünden başga günlerinde müňlerçe daşary ýurtly Moskwanyň hüjümine garşy durmagy himayat bermäge gelipdi. Zelenskiniň sosial turlarda ýerleşdirilen maglumatyna görä, täze kanunçylyk Ukrainalara Russiýanyň raýatlygyndan başga iki ýurdun raýatlygyny edinmäge mümkinçilik berer. 22 ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Israila iki döwlet çözgüdünün ähmiýetini nykdady we paraýçylygy diňe harby nukdaý nazardan gurup bolmajakdygyny aýtdy. Bu onuň Israiliň we Palestinanyň ýokary derejeli diplomatlary bilen geçirmeli gepleşikleriniň öň ýanynda aýdyldy. Josep Borrell, Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Gazadaky urustan soň Palestin döwletini döretmek baradaky çağırslara garşy çykmagy boýunça BMG'niň hem kabul ederliksiz diýip häsiýetlendiren ýazgyrmasyny gaýtalady. Biz iki döwlet çözgüdünü ileriletmek isleýäris. Gelin bu barada gurrun edeliň diýip Borrell aýtdy.
So let's talk about what we want to do. All we want to do is to build a two-state solution.
Ol Israila paraýçylygy we durnuklulygy diňe harby nukdaý nazardan gurup bolmaýandygyny hem aýtdy. 22 ýanwarda Russiýanyň parlamenti ýurdun ýaraglyk güýçlerini awraýdan düşürmekde ýa-da döwletiň howpsuzlygyny sarsdyryp biljek hereketlere çagyrmakda günäli tapylanlaryň emlägini döwletiň haýryna geçirmegi göz öňünde tutýan kanun taslamagy garap başladylar. Bu ädim Sowet diktatory Iosif Stalinniň 1930-njy ýyllardaky depressiýalary bilen deňeldi. Seýledim munun Moskwanyň Ukraina çözüşüne garşy açyk çykyş eden müňlerçe adama täsir edip biljekdigi öýdülýär. Moskwanyň ýürit harby operasiýa diýip atlandyrýan Ukrainadaky urşuny tanqitlemek Russiýada jinayet hökmünde kabul edilip başlandy. Russiýada Kremliň tutulukdaky 7 tanqitçisi Aleksey Navalny ýekelikdäki jaza kamerasyna geçirildi diýip 22 ýanwarda onuň egindeşleri habar berdiler. Onuň 10 günlük möhlet bilen bu kamera türme saksysyny özüni talaba laýyk tanystyrmandygy üçin ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Navalnyň Russiýanyň Arktika tebitinde ýerleşýän Polyar möjügi düzüş koloniýasynda eýem 2-nji gezek ýekelikdäki jaza kamerasyna ýerleşdirilmegi boldy. Ol bu koloniýa geçen aý geçirilipdi. Navalnyň 1.73 üçin berilen 7 günlük ýekelikdäki jaza kamerasyndaky möhlet geçen hepde tamamlanypdy. Navalny 2021-nji ýylda siýasy matlaplydygy aýdylýan aýplamalar bilen tutsaglyga ýerleşdirilenden soň ol eýäm 25-nji gezek ýekelikdäki jaza kamerasyna geçirilipdi. Pakistanda geçmeli milli taýlawlara gabat mümkin terror hüjümlerinden huwatir edilip 22-nji ýanwarda paýtagt Islamabadda mekdepler we universitetler ýapyldy. Çeşmelerin DPA habar gullugyna aýtmagyna görä paýtagtda harbylaryň dolandyrýan anyk 3 universitetine hüjüm etmek planlaşdyrylýandygy barada haýwatlar atylypdyr. Universitetleriň haçan gaýtadan açyljakdygy tahkiklaşdyrylmady. Pakistanda 8-nji fevralda geçmeli milli taýlawlaryň öňü sirasynda soňky aýlar Islamçy jeňçileriň gazaply hüjümleri artdy. Eýranda 21-nji ýanwarda günorta gün dogrudaky Kerman vilayatyndaky harby bazada bir esker öz egindes gullukçylaryny od açyp, olaryň bäsesini öldürmekde aýplanýar. Harby bölüm serkerdesi Amir Golamaliýanyň 22-nji ýanwarda aýtmagyna görä, şahsyýeti tahkiklaşdyrylmadyk esker Kermanyň Demirazyk günwatyrındaky Zaran şäherinde tutuk edilipdir. Hilakçylykly hadise hem şu ýerde ýüze çykypdyr. Saklanan wagty onuň ýanyndan iki hüjüm tüpüňi we ok däriler çykypdyr. Şu aýyň başynda Kermanda Islam döwleti ekstremistik toparyň öz üstüne alan bombaly hüjüminde 94 adam hilak bolupdy.